Začenjamo z dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, tokrat zmagovalno. Univerza v Novi Gorici se je na zadnji lestvici ocenjevanja Univerz Times Higher Education World University Rankings 2026 na področju fizikalnih znanosti uvrstila pred vse ostale slovenske univerze. Uvrstila se je med 500 najboljših svetovnih univerz na tem področju. Iskrene čestitke, rektor gospod Boštjan Golob, kaj takšna uvrstitev univerzi pomeni?
Torej, lejte, moje osebno mnenje je itak do neke mere zadržano z različnih lestvic, ki rangirajo univerze, čeprav je ta konkretna lestvica, se pravi Times Higher Education, ena izmed najbolj prepoznanih, če ne najbolj prepoznana v svetu. Kar se nas tiče, je to pomembno predvsem zato, ker pogosto bodoče študentke in študenti to uporabljajo kot te lestvice kot eno tako uporabno orodje, da približno ocenijo, katere univerze so kolikor toliko, bom rekel, kvalitetne, seveda v Sloveniji. Čeprav jim mi vedno priporočamo, da te lestvice ne morejo oceniti vseh aspektov visokošolskega izobraževanja in zato naj vendarle si dobro pogledajo vsebine študijskih programov, ki jih mora biti zanimajo v prihodnosti.
Kaj je ključno prispevalo k tej uvrstitvi?
No, tukaj je treba poudariti, da posebej na področju fizikalnih znanosti, ne, je naša univerza prepoznana kot trenutno najboljša univerza v Sloveniji. Tukaj nedvomno prispeva vrhunskost raziskovalnega dela. Nasploh k uvrstitvi univerze, kjer smo se uvrstili v enako, bi rekel, kategorijo kot univerza v Ljubljani, medtem ko so vse ostale univerze pa v Sloveniji pa bistveno nižje uvrščene, je pa tudi do neke mere naša mednarodna usmerjenost, se pravi velik delež, približno tretjina sodelavcev prihaja iz tujine, imamo 60% približno tujih študentov. Seveda imamo razvejano znanstveno sodelovanje z številnimi mednarodne, torej po celem svetu, tako da to vse prispeva po metodologiji pač te lestvice k uvrstitvi posamezne univerze.
Prinaša ta uvrstitev določene prednosti morda?
Mislim, da je osnovna prednost te uvrstitve je v vidnosti v slovenskem prostoru. Kot sem omenil, bodoče študentke in študenti pogosto pogledajo, kakšna je uvrstitev slovenskih univerz na teh lestvicah. Kar se tiče mednarodnih priložnosti, je tako, da v resnici imamo tako razvejano naše mednarodno sodelovanje, da smo pravzaprav v mednarodni raziskovalni sferi tako rekoč bolj poznani ali pa prepoznani kot pa v Sloveniji, tako da od tukaj si ne obetam kakšnih posebnih prebojev, ker enostavno imamo teh povezav že toliko, da se naši partneri dobro zavedajo naše kakovosti.
Rektor Univerze v Novi Gorici Boštjan Golob, najlepša hvala in še enkrat iskrene čestitke.
Hvala, adio.
Ja, odlično delajo na Univerzi v Novi Gorici, odlično pa se nam obeta tudi nadaljevanje zgodbe v Dobravljah v občini Ajdovščina. Tam se bodo v kratkem mladi izbrani pari vselili v 4 nove hiše. Res lepa zgodba za prihodnost, ki jo v podrobnostih obelodanimo v naslednjih minutah. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo na Ajdovskem. Maja lani se v Dobravljah pričela gradnja hiš za mlade, ki je sedaj zaključena. Najemniki so izbrani, to so 4 mladi pari, stari med 25 in 30 let, ki se bodo v kratkem preselili v 4 nove hiše. Gre za pomemben korak pri reševanju stanovanjske problematike mladih na Ajdovskem, zlasti na podeželju. Stanovanjske enote imajo okrog 78 kvadratnih metrov, uporabne površine, pripadajoče zunanje površine in parkirna mesta. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za solidarno prihodnost, s takimi gradnjami pa bodo v prihodnje še nadaljevali, kajti že za ta razpis je bilo ogromno zanimanja.
Po naših podatkih imamo preko 100 zainteresiranih nekako prosilcev, ki so bili takrat v prvi fazi zainteresirani za nakup stanovanj. Bomo videli, ali bo to število tudi potem za najem, ker se te hiše oddajo zdaj za desetletno obdobje.
Tako pravi direktorica stanovanjskega sklada Ajdovščina Alenka Čadež-Kobol. Minister Simon Maljevac pa je dodal, da so tovrstni projekti izjemnega pomena za lokalno skupnost in širše.
Občine to že vidijo, da vidijo ta stanovanja kot razvojni potencial, torej kot potencial, kako ohraniti ljudi doma, kako pripeljati več ljudi in ne samo kot neko finančno breme. In me veseli, da to je spremembe delamo tudi na način ta, da je država naše prevzela subvencije najemnin, je do te točke so krile občine, ko govorimo o javnih najemnih stanovanjih. To bo z novelo nase prevzela država, ki bo krila te subvencije. Na ta način bodo in lokalnim stanovanjskim skladom in občinam ostal celoten znesek, ki ga poberejo od najemnine za možnost razvoja stanovanjske politike naprej.
Vrednost celotne naložbe je ocenjena na dobrih 900 tisoč evrov, pri tem pa 440 tisoč evrov zagotovljenih iz sredstva načrta za okrevanje in odpornost, preostanek pa iz sredstva stanovanjskega sklada občine Ajdovščina, ki že išče nove lokacije za nadaljevanje tovrstnih projektov. Odlična novica za mlade! Odlično pa so se v preteklem letu odrezali tudi športniki na Tolminskem. Pred dnevi so podelili priznanja za najboljše, kdo je med prejemniki teh prestižnih nagrad in priznanj, pa v naslednjih minutah na Radiu Robin. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo na Tolminskem, ki je ravno tako kot drugje po severnem Primorskem, rastejo, se razvijajo in kasneje uspešno tekmujejo lokalni uspešni športniki. Pred dnevi so najboljšim podelili priznanja in nagrade. Občinska športna zveza Tolmin je podelila priznanja športnikom, ki tekmujejo v okviru društev s sedežem v Tolminu, prvič pa tudi otrokom, ki niso nujno člani društva včlanjenega v območno športno zvezo Tolmin, a obiskujejo šolo v občini. Podeljenih je bilo 11 bronastih, 10 srebrnih in 10 zlatih znakov ter 7 bronastih, 4 srebrni in 3 zlati kipci. Direktor Zavoda za kulturo, šport in mladino Tolmin Matjaž Bogar je bil seveda ob tem zadovoljen.
Moramo biti zadovoljni, športno dogajanje je pestro. Smo videli tudi zdaj na prireditvi najšportnik občine Tolmin, kjer je bilo nominiranih športnikov iz 15 različnih športov oziroma disciplin, od tradicionalnih, kot so nogomet, atletika, košarka, do manj znanih, ki so pa pri nas razvite, kot so letalsko modelarstvo, športno ribištvo, konjeništvo. Tudi sicer je športno dogajanje kar bogato, na primer na naš razpis za sofinanciranje letnega programa športa se vsako leto prijavi med 35 in 40 različnih organizacij in v občinsko športno zvezo, kamor so vključene športni klubi in športno društvo, je včlanjenih trenutno 30 društev.
Pa poglejmo nagrajence. Najmladi športnik je postal Aljaš Menič, ki je kot pomemben član slovenske reprezentance do 19 let na svetovnem prvenstvu osvojil tretje mesto, domačemu košarkarskemu klubu Tolmin kot najboljši igralec pomagal v tretji ligi, jeseni pa se je takoj uveljavil v drugi pri ekipi Gorice in ima tudi osebno visoke športne cilje.
Zdaj sem zastopil barve Tolmina, ker igra v tretji slovenski ligi. Letos sem se odločil, da bom naredil en korak više v drugo ligo v Gorici. Seveda mi je cilj v košarki, da čim bolj napredujem in tudi živim od košarke, no, v prihodnosti, ampak se mi zdi, da moram to narediti postopoma, ne kar prevelikega preskoka in zato sem se tudi tako odločil.
Najmlada športnica je postala kajakašica Tija Čušin, državna prvakinja med najšimi mladinkami v sprintu na mirnih vodah na 1000 metrov. Podeljen je bil naziv tudi najboljše mlade ekipe, ki so si jo prislužila dekleta v 14. ženskega košarkarskega kluba Tolmin za deveto mesto v prvi slovenski ligi. Naziv najboljše ekipe je pripadal šahovskemu društvu Posočje, ki je postalo prvak v prvi članski ligi Zahod in s tem napredovalo v državno člansko ligo. Najšportnik pa je bil že 11. kanuist Luka Božič, ki se lani na obeh največjih slalomskih tekmovanjih, evropskem in svetovnem prvenstvu, uvrstil v finale, ekipno pa obakrat osvojil medaljo srebrno in bronasto. Luka, čestitke, kako dojemate to nagrado?
Sicer se nisem mogel deležiti, ker sem bil na pripravah v Franciji, ampak vseeno sem bil ponovno vesel in počaščen, da so tukaj tudi prepoznali moje rezultate v pretekli sezoni. No. Niso bili najboljši v moji karieri, ampak vseeno sem, mislim, da imel izvrstno sezono za sabo in da lahko tako gledam tudi naprej.
Športnica leta pa je drugi zapored postala Mija Medved, ki je v dvojicu z Ano Osterman osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu sprintu na mirnih vodah na 200-metrski razdalji. Občinska športna zveza Tolmin pa je posebno posebno priznanje podelila ekipi upokojem Društva upokojencev Tolmin, ki so na državnih športnih igrah v Balinanju osvojile prvo mesto. Iskrene čestitke vsem nagrajenim in tudi ostalim, ki se iz dneva dan trudite, da dosežete svoje cilje. Lahko ste nam za vzor. V nadaljevanju pa gremo še k četrti dobri zgodbi iz naših krajev, ki nam tokrat prinaša rekordne številke. Tokrat o obiskanosti Goriške. Pozdravljeni zopet v dobrih zgodbah iz naših krajev na Radiu Robin, ko se v tem trenutku podajamo v turistične vode. Obiskanost na Goriškem raste. To je dejstvo in lahko smo le veseli, da naše kraje obišče vedno več obiskovalcev. Na območju mestne občine se je število nočitev najbolj povečalo julija za okrog 42%. Podatki na letni ravni, ki jih beležijo Nacionalnem informacijskem središču za turizem, so zabeležili dobrih 150 tisoč obiskovalcev, ki so prinesli več kot 300 tisoč prenočitev. Direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk, pozdravljeni. Kaj menite, kaj je pripomoglo k taki rasti številk?
Tako izjemni rasti v letu 25 je prav gotovo pripomogla Evropska prestolnica kulture. Goste so bili opaženi namreč tudi po ulicah v destinaciji in tudi v mestu in številke kažejo, da so se tudi odločili, da pri nas ostanejo dlje časa. Poleg tega gotovo pripomorejo tudi vse naše aktivnosti, ki jih izvajamo v Zavodu za turizem. Govorim o prezentacijah na domačem in tujem trgu, kot tudi rezultatu študijskih tur, se pravi obiski novinarjev, ki kasneje pišejo o naših krajih v njihovih medijih.
Izstopa tudi podatek, da je destinacija beležila dvakrat večjo rast od državnega povprečja.
Drži, skoraj trikratno rast, namreč slovensko povprečje je nekaj čez 6%, medtem ko imamo mi 17% rast v nočitvah.
In kar nas veseli je, da so večino nočitev opravili tuji gostje. A je bila rast na celotnem področju destinacije?
Celotno rast so beležile vse tri občine, ki so soustanoviteljice našega zavoda. Lahko govorimo pa na splošno o rasti destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina, ki zajema 6 občin.
Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, najlepša hvala in uspešno rast še naprej. V nadaljevanju pa nam preostane le še ena dobra, tudi z njo ostajamo v turizmu, le da se z njo selimo na Kras. V Štanjelu so dokončali z obnovo Natalijine hiše, prostora nad Ferrarjevim vrtom, ki bo pomemben delček v mozaiku štanjelskega turizma. Svojih brat ne bo odprla le za obiskovalce, temveč tudi za lokalno skupnost. Več pa, kot že rečeno, v nadaljevanju. Pa poglejmo še k zadnji dobri zgodbi, ki nas na Radiu Robin popelje v Štanjel. Dokončali so namreč z obnovo Natalijine hiše. Rekonstrukcija objekta pa predstavlja popestritev turistične dejavnosti ob vstopu skozi obnovljeno mestno obzidje v kraju. Natalijina hiša predstavlja vstopno točko v tamkajšnji Ferrarijev vrt. Zasnoval jo je arhitekt in urbanist Max Fabiani in velja tudi za priljubljeno turistično točko. Hiša je ime dobila po Nataliji ščurk ženi Fabianjevega nečaka, ki je v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja tukaj tudi prebivala. Kot pravi komenski župan Erik Modic, je uradno odprtje tik pred vrati.
Predvideno je nekje v marcu, da bomo tudi imeli uradno otvoritev in Natalijine hiše in da bo tudi to neka velika pridobitev, predvsem za lokalno skupnost, za domačine, ker bojo pač imeli prostore, ki bojo njim tudi omogočali redna srečanja, izobraževanje, tudi neke kuharske kroške, oziroma tudi kulinarične, tako da ne bo samo za obiskovalce, to neka zanimiva dodatna točka v Štanjelu, ampak predvsem za domačine, tudi za promocijo lokalnih pridelkov in izdelkov, ne, tako da se obetamo, no, da bo to res en tak dinamično središče, ne, za vas.
V pritličju sta centre za obiskovalce Ferrarijevega vrta in kuhinja s kraškimi dobrotami. Prvo nadstropje pa nas vabi arhitektova zgodba, mešanje kulture medvojnega Štanjela in žive tradicije skupnosti, kot je spletanje venčko svetega Ivana. V drugem nadstropju pa se lahko potopimo v Fabijanjevo ustvarjalnost, med njegove načrte, skice in slike poslikane po vseh stenah.
Imela bo nov turistični informacijski center, predvsem z podrobnejšimi informacijami o Ferrarijevem vrtu. Druga zadeva bo noter neka kuhinja, ki bo omogočala kulinarične delavnice. Noter bo prostor, ki bo dajal več informacij o trajnostni rabi voda, predvsem poudarek bo na prikazu Fabijanovega vodovodnega sistema, ki je že pred 100 leti zagotavljal trajnostno rabo teh vodnih virov v Ferrarjem vrtu in tudi v Štandelu.
Poleg tega bo obnovljena Nataljeva hiša vsebovala tudi prostore za lokalna društva, njihove pridelke in izdelke, pa tudi prostor za srečanja vaščanov. Objekt ne bo več le turistični, ampak bo postal multifunkcijska točka, kar je za turizem v Štanjelu seveda več kot dobrodošlo. Čestitke vsem vpletenim. Čestitke pa tudi vsem, ki so, ste, tokrat so ustvarili dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu. Štanjelska je bila namreč zadnja. A zadnja, današnja, da ne bo pomote, na Robinu smo seveda z našpičenimi ušesi in ostrim pogledom že v lovu za novimi. Hvala za pozornost. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije. Lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat in s tem tudi izbrali tokratni petkov pečat tega tedna. SMS boste lahko poslali na 041 760 300. Samo malce glasbe si še prej privoščimo.